Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, mým hostem je komentátor Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Zajímat mě bude například to, jaké jsou šance na předvolební spojenectví opozičních stran, nebo zda je pražský magistrát dobré místo pro detektivní thriller. Jak si myslí exprimátorka Metropole? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Piráti a ODS mají staronové šéfy, KDU ČSL nového lídra, stejně jako Zelení, které povede dvojice, muž a žena. Co, pane Pečinko, ukázaly letošní konference politických stran? Jakou zprávu vyslali?
No, kdybych měl udělat nějaký společný jmenovatel všech těch čtyřech dosavadních sjezdů nebo konferencí, Pirátů, ODS, KDU ČSL a Zelených, tak bych řekl, že vespod je takové smíření s porážkou v příštích sněmovních volbách v říjnu 2021.
Nějak brzy.
Tak to na mě působilo. Také na mě to zapůsobilo, jako že Andrej Babiš si jede svůj vlastní závod, tedy na vítězství, a my se popereme o druhé místo nebo o budoucí koaliční partnerství. Vládu, nebo obecně všichni samozřejmě deklarovali, že chtějí být součástí vlády, to ne, že ne. A to můžete třemi způsoby. Buď to sami zvítězíte, nebo ve spojení s ostatními stranami, a nebo jako juniorní koaliční partner Hnutí ANO. Takže žádná z těch stran, o kterých mluvím, která měla ty sjezdy, se k tomu takhle jasně nevyjádřila a spíš samozřejmě všichni deklarovali, chceme být ve vládě. A teď jde o to, jaké akcenty tam byly, koho si zvolili a jakou zvolí nakonec cestu do té vlády.
Myslíte, že šlo zatím na těch jednotlivých sjezdech, konferencích, kongresech spíše o personálie nebo také o program?
Samozřejmě, že šlo o program, ale ten program je nesen určitými osobnostmi za prvé a za druhé pro ty strany je trošku demoralizující, když vidí, že jejich hlavní soupeř, protivník má o 20-15% víc hlasů v průzkumech veřejného mínění. Takže, jak jsem říkal, na mě to působilo tak, že se vnitřně smířili s porážkou, že něco deklarovali, ale že vlastně nemají sílu na hlubší změnu, skutečně postavit se tomu soupeři.
O co tedy budou ty jednotlivé formace usilovat?
To je dobrá poznámka. Já myslím, že budou usilovat o dobrou pozici, ne tedy vítěznou pozici, ale dobrou pozici. Budou usilovat například o to být druzí na pásce, mít tu stříbrnou medaili a říct, my jsme druhá nejsilnější strana v této zemi, anebo rezignovat na všechny své ambice a být tím mladším bratříčkem v koalici s Andrejem Babišem. Já myslím, že tohle jsou reálně dvě cesty, které si všechny ty strany zvolily. A teď můžeme mluvit, která jakou.
Tak začneme třeba u Pirátů.
Ještě chci říct jednu věc, že myslím si, že tyhle ty dva defenzivní a hodně takové rezignované postoje jsou hodně v rozporu s tím, co jejich voliči, kteří se minulý rok dvakrát sešli například na Letné v obrovském počtu, který nemá v Evropě obdoby, tak myslím, že je to v rozporu s jejich přáními, kteří, myslím, to poselství bylo jednoznačné. Vytvořte alternativu k Andreji Babišovi a ty sjezdy ukázaly, že oni do tak ambiciózní věci nejdou, což přivolává a vytváří dojem, nebo že by mohla do těch voleb vzniknout nějaká formace, která bude skutečně chtít jít do té konfrontace a skutečně chtít zvítězit.
Jinými slovy, Bohumile, rozplynul se sen o takovém tom bloku opozičních stran?
Rozplynul se minimálně tím, že lidovci si zvolili předsedu, který deklaruje, že nemá nic proti spolupráci s Andrejem Babišem a který de facto s ním do vlády chce jít a chce se začít profilovat úplně, úplně suverénně. Takže minimálně tímto. A rozplynulo se to taky tím, že žádná z těch stran na těch sjezdech, a vlastně ještě byl sjezd TOP 09 na podzim minulého roku, tak nepředstavili žádnou ambiciozní koncepci, nepředstavili dokonce ani do krajských voleb, které budou na podzim tohohle roku. Takže podle mě to vyvolá v té společnosti určité pnutí a vyvolá to myšlenky na to, jak se jinak sebe organizovat před parlamentními volbami, které budou příští rok.
Na co tedy chtějí jednotlivé formace přilákat voliče? Jak je dostat k těm volebním urnám? Čekají nás letos krajské volby, volby do Senátu, příští rok velké parlamentní volby.
Ty krajské volby jsou volbami hodně o regionálních tématech a o tom, jak se jednotliví lídři osvědčili v minulém volebním období. Takže tam dávat společného jmenovatele by bylo asi špatné. Rozhodně některé strany mají za cíl dostat se spíš do těch krajských rad nebo získat jednoho hejtmana, nebo to berou jako test pro ty příští volby. Ty kraje jsou nestejně velké, máme tu kraje, který má 300 tisíc obyvatel, máme tu kraje, který má 1,5 milionu, takže ono se to voličsky projevuje úplně jinak, musíte získat jiný počet hlasů a tak dále a tak dále. Takže kdybych to měl shrnout, politické strany nepředstavily alternativu ani na té celostátní, ani na té krajské úrovni a spíš to nechávají na těch lidech na krajích, aby se nějak domluvili, ale ani vlastně ty zatím, tedy ty předvolební domluvy nejsou nějak široké, nepůjdou tam nějak zvlášť široké koalice. Samozřejmě jsou výjimky, Hradecký kraj, Pardubický kraj a podobně.
Je podle vás už nyní vhodná doba, roka půl před sněmovními volbami, přemýšlet o případných partnerech v případné vládě?
Tak ty politické strany to určitě dělají, ale nejvýraznější to bylo, myslím, ten obrat u KDU-ČSL, protože ta se po minulých volbách rozhodla, že neobnoví koalici s hnutím ANO, že to neudělá z určitých principiálních důvodů a ten obrat, který jsme zažili v sobotu na jejich sjezdu, je úplně jasný, že budou přehodnocovat tento svůj postoj.
Z čeho ale, pane Pečinko, vycházíte, když připisujete těm jednotlivým formacím jistou rezignaci, když třeba staronový šéf ODS Petr Fiala, který po třetí obhájil svůj mandát, slíbil, že dovede ODS do vlády? To mi nezní moc rezignovaně.
Jasně. Musíte taky vycházet, já vycházím, z atmosféry na tom sjezdu, jak ta slova, jaké mají ručení. Takže vy můžete říct, tam na sjezdu ODS nebo na kongresu ODS mluvil jeden místopředseda a ta jeho slova na mě působila tak, že jsem řekl svému kolegovi vedle sebe, on mluvil o tom, že jak zvítězíme a podobně a já říkám svému kolegovi novináři, víš, co on tady těm lidem říká, že v létě pojede do Londýna, tam se přihlásí do Wimbledonu a vyhraje ho. Rozumíte? Některá slova musí být kryta nějakým politickým projektem nebo reálnou nějakou iniciativou politickou. Samozřejmě, že nikdo ve skutečnosti neřekne, chci prohrát. Ale způsob, jakým říká, že chce vyhrát, tak tím říká, že vlastně nechce vyhrát. Je to takové to složité čtení mezi řádky. Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, jestli slova jsou krytá konkrétními činy, projekty, konkrétní například tou spoluprací nebo nespoluprací a podobně.
A vy, rozumím-li vám správně, vy nevidíte u těch politických stran ten projekt, tu iniciativu?
Tak jednoznačně. A hlavně nevidím tam, samozřejmě byly výjimky určití politici, určití delegáti těch sjezdů, například Petr Pithart na sjezdu KDU-ČSL nebo Alexander Vondra na kongresu ODS, kteří se vymykali z toho hlavního proudu, přišli s nějakými konkrétními návrhy, ty projevy byly velmi silné a člověk věřil, že to tak skutečně myslí. Ale pak musíte vycházet z celkového ducha a ten celkový duch na všech těch sjezdech byl hodně takový formální, nebojovný, bylo to o to, jak jsem říkal, buď to udělejme tu stříbrnou medaili a posilme pozice, a nebo přikrčme se a nebuďme tak radikální ve svých slovech, konfrontační, a snad nás Andrej Babiš vezme do příští vlády.
Konstatuje komentátor Bohumil Pečinka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Z čeho podle vás pramení ona nebojovnost politických stran, o které hovoříte, pane Pečinko? Kam se vytratil ten duch porazit Andreje Babiše? Protože to je asi ta zásadní otázka.
No to je teda zásadní otázka, to je snad ta nejtěžší otázka, kterou jste mě mohla položit.
Sám jste si přihrál k této otázce tím pesimismem, který vidíte u současných opozičních stran. Nechám vám ještě tedy pár vteřinek na přemýšlení. Například Pavel Novotný z ODS na tom nedávném kongresu strany spolustraníkům vyčetl, že jeho starostů pražské části Řeporyje lidé znají, zatímco o nich nikdo nikdy neslyšel a neznají ani straničtí kolegové na protější židli. Zmínil jste se o Alexandru Vondrovi, který se coby politický matador vrací do strany, současný europoslanec. V čem on může být třeba konkrétně této straně prospěšný a nakolik by si měl vzít k srdci třeba doporučení nebo slova Pavla Novotného, jeho spolustranici? Vidíte tady třeba nějaké příčiny?
Ono to nemá jednu příčinu. Něco má jednu hlavní příčinu. Tady to tak není. Tady můžeme jenom začít tím například takovým sociologickým postřehem, že všichni předsedové, nebo ještě takový ti, ještě před 14 dny předsedové politických stran, co byli pan Výborný za KDU, pan Rakušan, pan Fiala za ODS a pan Výborný za KDU jsem říkal, tak všechno jsou určité typy, oni jsou učitelé. Nechci podceňovat učitele, pro boha, ale oni by byli skvělými předsedy například v jiné éře. V jiné éře, kdyby byl jejich protějšek, jejich konkurenti, kdyby byli lidé jako oni nebo z podobného světa. Ten český politický svět, jeho postupy jsou definovány dominantní figurou Andreje Babiše, která rozdává karty, která určuje tón a způsob vedení debaty, která určuje taky, co je to politický marketing a jak se používá v tom politickém boji. A tady v tomhle ti pánové tak trochu selhávají, i když jejich programy nejsou něco, na čem by se muselo pracovat nebo na čem by se muselo vylepšovat. je to o způsobu, je to trošku jako animální, je to trošku z říše zvířat, o tom, jak se jednomu superzvířeti postaví ty ostatní. Jestli přijmou dobrovolně jeho dominanci, nebo se budou snažit vytvořit alternativní zvířecí rodinu a převážit. Jsou to takovéto jemné psychologické věci, které nejsou moc jako politika, ale možná nějaký biolog nebo psychiatr, co vám tady chodí, tak by na to odpověděl líp. Jo. Není to nic ze světa politologie, je to víc ze světa zvířecí říče a z toho, co je tak jako na zapřenou, o čem se nemluví, ale co je vespod často lidského chování a nějakých interakcí mezi lidmi.
Nicméně Andrej Babiš není v politice vůbec žádný nováček, je tady už několik let.
2011, ano, vstoupil do politiky.
Myslím, to je 9 let, pane Pečenko, ano. To měli všichni politici dostatek času se s ním seznámit. Ostatně KDU ČSL byla také ve vládě.
Ano,
s hnutím ANO.
Ano, ano. Ještě jednou, já myslím, že jde o takové vnitřní nepřiznané smíření s porážkou, nebudu ten první a získám, nebo pokusím se získat pěkné druhé místo, po případě úplně na to rezignuji a budu se snažit být nějakým doplňkem budoucí koalici. Asi k tomuhle už víc neřeknu, já myslím, že posluchači mě rozumí.
Někdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová napsala thriller, ve kterém popisuje například korupční dění na magistrátu města Praha. V rozhovoru například pro Hospodářské noviny řekla, že se do politiky vrátit nehodlá, spíše naopak. Prý směřuje k tomu, že snad ukončí členství v hnutí ANO. A na otázku aktuálně CZ, zda je pražský magistrát dobré místo pro detektivní thriller, odvětila výborné. Co si o tom myslíte, pane Pečinko? Snad dodám, že v anotaci knihy píše, že pražská komunální politika je plná úplatných politiků těsně napojených na podnikatele.
No a to je... Má to dvě roviny. Jedna rovina se jmenuje politický exit, tedy co dělat s politiky na špičkových funkcích, kteří z těchto funkcí odchází. Česká republika absolutně tenhle ten problém neumí řešit. V mnoha zemích se řeší tím, že ti politici mají nějakou karanténu a že jsou například jim nabídnuto velvyslanectví na Novém Zélandu, kde stráví 4-5 spokojených let, dostanou se do jiného kontextu, jinak nahlédnou tu svou situaci a vrátí se. Ve starém Řecku nebo ve starých Aténách to i u nejúspěšnějších politiků řešili tím, že je vyvezli na pustý ostrov a ze všemi jako otroky a ženami a tam trávili ten čas, protože ti teoretici a tenští říkali, že politik, který odejde z funkce, tak se je velké nebezpečí pro demokracii. Takhle to oni říkali. Oni měli pořád strach z toho, že by mohlo dojít k tomu, že ten politik má tendenci, když už není v té funkci, udělat něco, čemu oni říkali jako převrat a tyranie a podobně. Takže je to těžké s těmi politiky, kteří odchází z funkcí. Co s nimi dělat, co jim nabídnout. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře, ale každý to zvládá špatně, protože, jak napsal jeden spisovatel Tom Wolfe, v jednom svém románě, tak to přirovnává k tomu, jako když máte v těle nějaký virus, virus politiky a vlastně z toho většinou ten virus se ve vás drží, občas propukne v akutní fázi, ale vždycky tam je. A kdo zažil tu politiku a čím vyšší, tím pro něj později hůře, tak nikdy už se z toho nespamatuje, protože je to něco. Kdybych to měl popsat, tak mnoho těch lidí cítí něco, jako cítí v jiné sféře samozřejmě a v jiných oblastech narkomané, když jsou na nějakých tvrdých drogách a pak najednou...
Závislost?
Je to závislost, ano. Je to ohromná závislost a čím víc to máte rádi a čím víc tím prolnete, tak tím víc cítíte něco jako nedostatek a frustraci a podobně. A teď jde o to, aby tam byla ta přechodná fáze, kdy se nějak jste schopen dát dohromady a to myslím, že my neumíme.
Nějak se detoxikovat.
No, ano, přesně používáte to slovo. A to se děje podle mě nejlépe na velvyslanství na Novém Zélandu. To je má oblíbený příměr, protože je to tak daleko, snad je to nejdál od Prahy nebo od České republiky na mapě. No, samozřejmě. Pak jsou ještě nějaké jižní a severní póly, ale to by nebylo humání.
Myslíš si, Bohumil Pečíka?
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Vláda na počest nedávno zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery vyhlásila na příští pondělí 3. únor státní smutek. V ten den se v Teplicích uskuteční poslední rozloučení veřejnosti s dlouholetým primátorem města. Prezident Zeman udělí zesnulému předsedovi Senátu nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. Jaroslav Kubera uspěl v komunální, regionální i celostátní politice. Jakou stopu zanechal podle vás, pane Pečinko?
Tak byl to politik, který zemřel ve funkci, takže tyhle ty pocty si právem zaslouží. Byla to druhá nejvyšší ústavní funkce. To jenom bych chtěl předeslat. Jaroslav Kubera byl politik, který si především, a to mě bylo sympatické, byl vědom svých možností a svých omezení. Takže nikdy, i když mnohokrát by mohl chtít být, já nevím, místopředsedou ODS, předsedou ODS, tak nikdy to nechtěl dělat, protože věděl, v čem je jeho síla. A to je nejenom v politice, ale i v životě, v práci. Obrovská věc znát své limity a zaměřit se na ty silné stránky. A jeho silnou stránkou bylo, že byl směsí praktika a vizionáře, věděl, nebo cítil intuitivně, on byl strašně intuitivní, on cítil, jak by mělo město vypadat, například ty jeho Teplice, jaký by tam měl být rozvoj. On měl takové rašinovské, selské uvažování o penězích. On se nikdy nechtěl zadlužovat, on téměř nikdy si nebral na nějaké stavby úvěry a když tak je rychle splatil a hlavně vždycky spořil bokem, takže to město, když ho předával před několika lety, tak bylo v plusu několika set milionů, ze kterých mohlo žít, kdyby například přišla krize a podobně. Takže v tomto byl on příkladný typ. On věděl, že město si nemá hrát na podnikatele, protože jak vidíme z různých veřejných zakázek z poslední doby, ten kdo nemá přímo vztah k penězům, k veřejným penězům má minimum lidí dobrý vztah, tak to vede k rozbažilosti, k plýtvání, k vyhazování, které často se může zdát jako korupce, ale daleko častěji je zatím jenom ten vztah, nejsou to moje peníze. A on takovým zvláštním způsobem dokázal, že ten vztah k veřejným penězům může být jiný. V tomhle tom byl příkladný. Lidsky to byl absolutní originál, který bylo to jako láva energie, který často nemluvil souvisle, ale mluvil tak zvláštně v obrazech, v náznacích, v různých uměl číst to, co se děje ve společnosti, žil s tou společností, nikdy se neodstěhoval do Prahy, i když mohl, stále žil v Teplicích, vracel se tam, znal lidi ho měli rádi a hlavně měl taky jednu báječnou vlastnost, která mu dávala tak sílu do života, a to byl humor.
Lišil se od mnoha dalších politiků tím, jak jste vykreslili jeho osobnost?
Absolutně, absolutně. On měl takovou metodu komunikace, že přeháněl. Že přeháněl, ale tím, jak přeháněl, tak ukazoval na... že věci mají taky svůj taky svou odlišnou stranu, často mluvil v paradoxech a vlastně přiblížit každá, že podstatou paradoxu je postavit nějakou věc, o které mluvím, trošku na hlavu a ukázat její odlišnou tvář. Takže on, když často jsem říkal, když hrozí občanská, malá občanská válka v Senátu nebo někde jinde, pošlete tam Kuberu a on to vyřeší.
Konstatuje Bohumil Pečenka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a pěkný den.
Mým zítřejším hostem bude soudce Josef Baxa. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.